Pēc konsultācijām ar pašvaldībām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veikusi izmaiņas administratīvi teritoriālās reformas plānos, iezīmējot kartē vēl vienu novadu. Līdz ar to pašvaldību skaitu no 119 samazinātu līdz 36, nevis 35, kā plānots sākumā. Ministrs Juris Pūce no attīstībai paskaidro, ka izmaiņas skars Pierīgu, taču tieši kuras pašvaldības Pūce neatklāja. Koalīcijas sadarbības sēdē šodien panākt vienošanās par finansiālu atbalsta piešķiršanu reģionālajai presei nākamgad. Premjers Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības skaidroja, ka ir atrasts veids, kā subsidēt jeb atbalstīt šo jomu nākamajā gadā, tomēr esot jādomā par veidiem, kā atbalstu nodrošināt ilgtermiņā. Šoreiz nauda atrasta no uzņēmuma pasažieru vilciens finanšu avotiem. Šonedēļ varētu sasaukt Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi, lai lemtu par aicinājumu parlamentam atstādināt jeb atbrīvot Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi. To šodien pēc koalīcijas sadarbības padomes sēdes pavēstīja komisijas vadītājs Artus Kaimiņš no KPVLV. Divi juridiskie biroji Latvijas universitātes rektora vēlēšanās nav konstatējuši pārkāpumus, kas liektu amatu atkārtot ieņemt Indriķim Muižniekam. Vēlēšana procedūrā gan novēroti nelieli trūkumi, bet tie nevarētu ietekmēt rezultātu, norāda juristi. Tāpat vairāk pārkāpumu esot attiecināmi uz Latvijas universitātes darbību un nav saistāmi ar vēlēšanām. Ārvalstīs Hongkongas starptautiskās lidostas vadība nolēmusi atcelt visus šodien atlikušos lidojumus uz un no lidostas. Tas nolēmts pēc tam, kad vairāk tūkstoši demokrātiju atbalstoši protestētāji šodien lidostas ielidošanas zālē sarīkoja savu protesta akciju. Tāpat ziņo, ka satiksme lidostas tūmā ir ievērojami apgrūtināta, automašīnu stāvvietas ir pārpildītas. Portugāles valdība šodien degvielas uzpildes stacijās noteikusi degvielas normēšanu. Tas darīts, jo degvielas autocisternu vadītāji sākuši streiku. Viņi pieprasa labāku atalgojumu un lielākas darbinieku tiesības. Grieķijā ugunsdzēsējiem izdevies ierobežot lielu mežu ugunsgrēku, kas apdraudēja mājas Atēnu austrumu piepilsētā Peanijā. Vakar ugunsdzēsēji apturējuši ugunsgrēku izplatīšanos Elafonisas salā, kas atrodas Peloponēsas reģionā. Liesmas nopostījušas ceturto daļu nelielas salas. Neraugoties uz ugunsdzēsēju pūliņiem, Sibīrijā pēdējās dienās izplatušies simtiem sauvaļas ugunsgrēku, tā paziņojušas Krievijas varas iestādes. Vairāk nekā 200 ugunsgrēki aptvēruši aptuveni 280 tūkstošu hektāru lielu platību. Vēl lielākā platībā, 2,7 miljonos hektāru, ugunsgrēkus pašreiz vispār nedzēš, jo reģions ir nomaļš, arī tur liesmas ir izplatušās. Un vēl zemes nogrumā Mjanmas dienvidos gājuši bojā 59 cilvēki. Tūkstošiem plūdu dēļ ir pamatuši savus mājas. Evakuācijas centros patvērušies vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku. Tā ziņo ANO Humāno lietu koordinācijas birojā.